14. stjórnarfundur Blindrafélagsins, starfsárið 2016 til 2017. Haldinn miðvikudaginn 11. janúar klukkan 16 að Hamrahlið 17. Mættir Sigþór U. Hallfreðsson, SUH. Formaður Rósa María Hjörvar, RMH. Varaformaður Baldur Snær Sigurðsson, BSS. Ritari Sigríður Hlín Jónsdóttir, SHJ. Gjaldkeri sem var í Skype-sambandi frá Noregi, Lilja Sveinsdóttir, LS, meðstjórnandi, Elínborg Lárusdóttir, EL, varamaður, Patrekur Andrés Saxelsson, PAA, varamaður og Kristinn Halldók Reynarsson, KHE, framkvæmdastjóri. Fjarverandi, María Hauksdóttir, MH, varamaður. Fyrsta, fundarsetning, dagskrá og líst eftir öðrum málum. Formaður setti fundin klukkan 16 og bauð fundarmenn velkomna og bar upp tillögu að dagskrá sem send hafði verið út með fundarboðinu. Var tillagan samþykkt. Líst eftir öðrum málum, LS, PAA, SHJ. Annað, afgreiðsla fundargerðar. Fundargerð 13. fundar sem send hafði verið fundarmönnum fyrir fundin var samþykkt með þeirri breytingu að þess verði getið undir liðnum önnur mál þar sem EL gerði athugasemd við að mötuneytinu yrði lokað í 12 virka daga yfir hátíðarnar hafi verið byggð á röngum upplýsingum sem hún hafi fengið. Þriðja, skýrslur. Í skýrslu formanns var fjallaðum. Andleg vellíðan, fyrirlestraröð. Algild hönnun og aðgengismál. Biðskýli Strætó BS við Hamrahlið 17. Hugmyndabanki Blindrafélagsins. Útgáfu áætlun Valdra greina 2017. Af norrænu samstarfi. Af vettvangi ÖBI. Í skýrslu framkvæmdastjóra var fjallaðum. Rekstrar áætlun fyrir 2017. Afrakstur fjáraflana. Útistandandi viðskiptakröfur. Leiðsögu hundadagatal. Víðsjá. Ferðaþjónusta. Blindlist. Office 365. Starfsmannamál. Gjöf til Blindrafélagsins. Fjölmiðla skýrsla 2016. Fjóriða. Bréf og erindi. Tilkynningum tvo nýja félaga í desember. Tekið var til afgreiðslu beiðinni starfsmannafélagsins sem getið var í skýrslu framkvæmdastjóra um styrk til starfsmannaferða. Stjórnarmenn sem eru jafnframt starfsmenn viku af fundi. Þeir stjórnarmenn sem að eftir sátu samþykta einróma að verða við styrkbeiðni starfsmannafélagsins upp á 30.000 krónur á hvern starfsmann sem færi í ferðina. 5. Fjárhagsáætlun Blindrafélagsins, forsendur og fyrsta umræða. KHE gerði grein fyrir helstu forsendum og bráðabirðatölum í rekstraráætlun fyrir 2017 sem send var stjórnarmönnum fyrir fundin. Helstu niðurstöðutölur rekstrar áætlunar fyrir árið 2017 eru. Tekjur eru áætlaðar 222,1 miljónir króna sem er 3,5% hækkun frá 2016. Rekstrargjöld eru áætluð 221,1 miljónir króna sem er 2,8% hækkun frá 2016. EBITDA, sem er rekstrarafkoma án afskrifta og fjármagnsliða, er áætluð 8 miljónir króna. Rekstrarafkoma með afskriftum en án fjármagnsliða er áætluð 1 miljón króna og 0,2 miljónir króna að fjármagnsliðum með töldum. Varðandi frekari sundurliðun vísast í rekstraráætlunina sem er hluti fundargagna. Önnur umræða áætlunina verður á næsta stjórnarfundi. 7. Samráðsfundur. SUH gerði grein fyrir að hann hafi. Í samræmi við starfsáætlun boðað til samráðsfundarstjórnar, nefnda og deilda Blindrafélagsins föstudaginn 20. janúar KL 14.30. 7. Aðgerðaráætlun kynbundið ofbeldi. SUH bauð séra Gunnar Rúnar Matthíasson, GRM, velkominn sem gestfundarins. En hann var fenginn til að gera grein fyrir reynslu sinni af vettvangi þjóðkirkjurnar í þessum málum. GRM lagði í upphafi áherslu á að stefnumörkun sem þessi þyrfti að vera í sífelldri endurskoðun og að taka þyrfti inn í hana reynslu sem verður til innan félagsins við meðferð þessara mála. GRM sagði að viðbragðs áætlunin væri virkilega góð þó þyrfti að huga að nokkrum atriðum. Þarfi og kvartana. til hverra ber að kvarta. Huga að því að munur á hvað félagið getur gert gagnvart ráðinu starfsfólki, kjörnum og skipuðum fulltrúum og leiðtogum innan félagsins annars vegar og gagnvart almennum félagsmönnum hins vegar. Bregðast við ábendingum frá þriðja aðila með því að hvetja til að þolandi hafi samband. Ekki leggja skyldur á starfsfólk félagsins að skýra frá vitneskju sem það kann að verða upplýstum frá öðrum en þolenda. Að passa vel upp á að sá fyrsti sem að þolandi fær samband við verði talsmaður hans í meðferð málsins innan fagráðs. Fagráð fái mál strax til meðferðar. Mál sem að snúa að börnum verður að vísa beint til barnaverndar yfirvalda. Huga vel að þeim sem eru í víkjandi stöðu til dæmis vegna fötlunar. Skoða þarfum hver hefur agavald gagnvart geranda. Fagráð á ekki að vísa málum frá. Siðareglur þurfa að vera til staðar. Fagráð á að vera fulltrúi þolenda. Fagráð ekki rannsóknaraðili. Fagráð gerir tillögu viðbrögð til tilheyrandi aðila. Mikilvægt að bregðast mjög hratt við kvörtunum innan 24 klukkustunda. Að lokinni yfirferð, umræðum og spurningum stjórnarmanna til GRM var GRM þakkað kærlega fyrir dýrmæta ráðgjöf og athugasemdir sem stjórnarmenn voru sammála að taka tillit til að gera tilheyrandi breytingar á aðgerðar áætluninni. 7. Önnur mál. LS spurði hvort einhverjir hafi heyrt að því að borað sé í sorp tunnur á heimilum fólks til að auðkenna þær fyrir blinda einstaklinga. LS mun fylgja því eftir að samræmi verði á þess konar merkingum. PAA vakti athygli á slæmu aðgengi fyrir blinda í nýju útibúi Íslandsbanka í Smáralindinni. LS var falið að skoða aðstæður og gefa formanni skýrslu. PAA vakti athygli á dæmum þar sem að einstaklingar sem að væru blindir eða sjónskertur væru að veigra sér við að nota hvíta stafinn vegna þeirra athygli sem það teldi að beindist þá að því. Bent var á að sjálfræði aðstoð stæði þeim til boða sem að gætu hjálpa þeim sem að væru í þessum aðstæðum. SHJ spurði hvaða væntingar blindrafélagið hefði til Gullum Reykjavík, aðgengisverkefnis ungblindar og annara norrætna ungliðasamtaka blindrafélagana, sem fyrirhugað að framkvæma sumarið 2017 og hvenær sumarið stjórnarmönnum fyndist að keyra ætti verkefnið. Stjórnarmenn kváðust hafa miklar væntingar til verkefnisins í þá átt að stuðla að vitundaraukningu aðgengismál og verði hvatning fyrir félaga í ungblind. Góð tímasetning væri síðari hluti júní eða byrjun júlí. Fundi slitið klukkan 18:55. Fundargerð ritaði Kristín Halldór Greinarsson.